Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Octobre Rose, Ale Kaloe Mina, Wilika Jokerangere Nombeke, Walasaka Bon, Ale Kele. Octobre Rose, Ale Kaloe Minkonana, Bara Munkera, Walasaka Bon Kele, Ulubeda, Jamakuloka, Wachel, Animuso, Munube Wilika Jola, Banai, Ale Kele Likama, Ulufana Bebla, Yelena, Kaloe Konana, Wilika Jochamabeke, Walasaka Banai, Ale Segaseke Chuko, Uira Moko, Lakapuna Funi Duke, Kanyeshi, Banai, Ale Kele Lima, Fukata Simusaka, Yuno, Makanyeshi, Banai Kele Lima, Chien, Selekinani Konana, Fukata. Se anga jamana kono nama wilika jomunu kera kateme ulu nafakera jumenye banayi alera furakali betugudi anga jamana kono amedomina inafakobi baro abina sinsin ureka wala saka ke anyi wile bila karim konatema aleye chirurgien onkologe abina wala wala like agabaraketa wala anga bideba inkono nana kafara aleka madame Faye Kadiatou Kanté association les combattantes du cancer onyamore ale alefana be ambolokoro anga mko sabana oye madame Diko Aminata Diko Tommy Meweleko Solidaris 223 Alefana ye oton Kachaboye Angakeneka. Ne Mariam Kulivali Ayao Bismila.
Le Grand Dialogue.
Karim Konate Abenendo Eda Bonye Banasu Jumendi.
Ame Sijo Tamani Baragela Bela Jelinfo. Ama Lamel Kela Bela Jelinfo ani kolege minoube ami Bela Jelinfo. Arani initiative la ka cancer tau uka kunafuli jesenina situ ameni kalumina nodi ku octobre kalu ale kalu jamana bela jelena jin jamana bela jelena abe manifesté cancer buna ukona la nodi cancer du sein ka sensibilisation ke a campagne ke Kamuro kunafuli banena.
Kunjumena ve foko cancer du sein sin doronta yala odeka juni cancer tobewa.
No ote. Octobre rouge ni re a jatemine a initié la en 1985 aux États-Unis. Après en Europe par une association de lutte contre le cancer les femmes européennes Oluya Adumbala ka a moi la nyana maya. Ina famiga ke chugumna o kra 1994 donc ala nyana ma ni jumane ka campagne o ke kam wala sensibiliser kada ka banani banami adona ko fo ni mo informer kam wala sensibiliser o be banani fam woni banani fam na mo ko chama misikina e su chugumna ka ke banasu ga ore ate ko e abtase o fragel kala mo pour ke banani ka kumen juna akana ta nyefe
Namba me ko bon banani re a tamashin re juma yefolo
bon bon ni ami atome ka chaya we bamana ka ne bon ni ameti kamoro la olufuna ba fuka kana me bamana kan na malla mo chama wo defo ko bon bon o juma ne ko karsa buna ote me toro do ka dad ka di banani ma kada ka ni a jete mine histoire de do toro ma fobi kadaka ni re bon re jatimina korola wa foko ni karsa buna a bananti kenya don mo re bon banan jatika taw defe don ni do jatimina historiquement cancer to nu kadaka cancer ku frakelo kuma don ko sebe jere kononana ola ni cancer yimne akachala abi dankari nina kadaka frakelo kuma sigisinga don no kera moko yi ajetimine a ni bana suyi na moko mine moko chama ni bitwala don o siga mune soro ka foko bu don a fomo yara no di me tali nye fana na fam ka fo to yi abitwala buni don me bamana kana na ma famula me ka yira moko la klina na moko be ka ajetimi ko karsa yi bon o bonte bana mi do abe kenya abe furake ni iwu laki jo mena pour ki ga banan yere don banan yi jumane adaba de dane no na farsugo di to kana ma fugo cellule farsugo la sigidon cellule na fin chama bala o fin chama mi mala o de bato farsugo be developer ame korobaya ami bonye do be faranga croissance kan donc banay à travers facteur chamana o senfe banay me do far chocolat na dono la cellule ka o barake chou ka far chocolat développer ka far chocolat bonye ani en far chou parce que croissance sur chou mena banay me dankaro de la o fonctionnement habi dankaro de la
tabe wala wala baroko nanana e madame diko aminata diko aka toanye solidarist 223 audona e bonkele lila nisra djumoye
e mebela djelenfo e merci a studio tamane mon bambara n'est pas aussi limpide que ça je vais me débrouiller bon andona bonkele lila asorola antermuso era de gabana fe donc antermuso do anser do bino banay kera garjige donc avant ça on est patiente do soro une dame qui était venue de Mopti on y a demé au début pour que aka traitement ne fonke on stan ne savait pas que bonye banajugude pour nous na ya demé financièrement abin roya donc on y a demé kaka musaka upeke aka traitement comme que l'exambour là donc on a tellement dépensé jusqu'à arriver à hauteur de pratiquement 700 000. Bon, nous sommes dit que ça, c'est une maladie qui n'est pas aussi simple que ça. C'est pas comme un petit palier qu'on peut traiter tout de suite. Donc, alors que nous sommes retenus. Donc, à Tayana, il y a eu le cas de notre sœur. Elle avait la maladie à main. Donc, quand elle nous a informés, bon, nous sommes dit, on est kafolota. Certes, on a demé comme ça, pour garder la fille. Mais s'il y a un autre cas, comme le cas de notre sœur, sinon d'habitude, bon temps à faire, ça fait pas partie du projet de solidarité. Donc, aller en série de Kumoko, on a allé demé. Parce que Banaï m'a retiré à Kalama. Et surtout, village à laquelle Banaï a amené. Donc quand on a demain pour qu'on a cette sensibilisation ne fonke et elle avait promis qu'on y n'allait qu'en arabo banana qu'elle bina projet dodo pour un projet que Solidaris portera, un projet de lutte contre le cancer de sein. Voilà, à la fin elle aussi elle a qu'à tayana. Donc c'est comme si on est en train de continuer ce qu'elle a voulu depuis le début. Et donc, on se bat pour elle et pour toutes les autres victimes.
Voilà. Elle a dit que l'on a fait un peu de temps. On a dit que l'on a fait un peu de temps. On a dit que l'on a fait un peu de temps. On a dit que l'on a fait un peu de temps. On a dit que l'on a fait un peu de temps. On a dit que l'on a fait un peu de temps. On a
dit que l'on a
fait un peu de temps. On a dit que l'on a fait un peu de temps. On a dit que
l'on a fait un peu de temps. Munu mbana mena ku befu ambala dili amena kuma mfo akadu klo kuna ndi ula kwa neka banana na 2015 dono la dron ni nyabe kuruni nansina me tiere la ne mata en considération parce que autrement soro ambe sensibilisation munu na tanto otunte otumala donc ne ma ke ku yi kwa ko mo yasoro du mena cimentu yeneki ne ba yana ngo kuru de do ne nsigi nai fune be bom kalma nyaba la kuru be kan abunya donc ne be lat mam la woni bita docteur sola kata analyse ke après les analyses solution ntala a confirmer ka poko cancer don et solution ret ntala toni katike ko
to sro kuru bunyana
solution ret ntala katike ko parce que ni ay ni sra na folo ne bulbul la kata kata visa ni ngumita franci parce que nti fui kala ma cancer ko la ma visa soro mbulla kata Dakar kata si analyse ou kain to kuni a confirmer lendi sa ko odun ango ola nyinyi ngalike on m'a dit que avec fraqué ya no donc de lancer na kana nga traitement damnola donc un sintikera folo après chimio kera donc chimio kera ou 6 mois après ni clara chimie là comme il était là blau yoroni bella il be analyse contrôle du de bima donc nga contrôle do c'est fait nga 4 mois deuxième fois là on est ou y tache do constater un poumon falana donc ko fane cancer yi donc ñara tun limaniara tun banaire on te traitement ke tun ngou c'est bon donc ala ni nga docteur li o di timna ndian no fe fo nga son kata o fana opération ke ka tla ka sin kan o fana chimio ke
traitement non non yere wati konana na ikume état d'esprit jumena ya fo re ko wati nana ke ikume fera muluti e traitement ma état d'esprit jumene be ke e cancer to la kaba be finyana domina ko bana imbila fo kana se traitement konana ma na kun chelima
abe fi domina ko bana bila man ko do man ko de anyara ka kele anga kele juba judi wi hal na pe fo ko cancer don o ka sura mata ro jan ko abe foné domna ko cancer benna wosoro mo j'étais veuve ni maribana donc nere tunyati fuila nere fana bna sako kandi nuntu ni tunyabu tron la ni ben duko kakasidi nuyé nyeble ni nuyé ni ma mafu ngai ngone nyé ngo ngulo di bika ngantimi kasoro me kasi su me kasi kli ni fana bena sa mais avec l'accompagnement de mes parents donc les enfants donc ala nana limania jan modola donc je me suis dit que me barka dalay ni che sarani asa utunya sam gandi muni sam gambe ka ko fe muni be barka dalay mo menere de ka fana ka tout moment sera si ça donc nere fana be natali.
Alors docteur Karim Konate i kakuma konana na ya iraka foko facteur do babla sababu do de be banay bla mokola o sababu ye sababu suku jume one dumuni de be nanaywa i ka jenatire la wali a chogo de be nanaywa abisoro masa ode fewa banay re be na adama de na chogodi.
Alors banay sababu do de babla mokola o sababu nuna pour aga fam noyala ame sababu do fo sababu minu ni anga nyene ma kono na namsega freke ala kabali sababu mini ayre no bala kwa
yo jumain
oy do follow oy le tabac cigarette aflana oy alcooli glo asabana oy obesité
pamana kanu ejume
buen oui a do ejume ou la sédentarité le fait que tu bouger tu mouvement que donc ou le facteur oui ni ma colosi avec cancer na le favoriser ama fo facteur favorisant atina vo ki ba cause fo koni da cause de ko car sa ka bon ko cancer ba menoter c'est des facteurs qui sont là qui favorisent man la ni bika fo
nono ba soro litelia
wala ma soro litelia nu facteur di donc au bout trop fanana pour que yana daga so mako prévention ni facteur nu kilingino kili absega blau pour que bané koume donc ni kilingo kili ba bla o fana kilingo kili ibo facteur mi bla like o prévention di yana daga so o koume ndi donc mena facteur do kon mi anga la la konana ansi ko yile ma tchou chila mais ama kolosi ama kolosi avec etchodi au facteur de jumani amo facteur folofolofo o de hormonal facteur hormonal le jumani nité hormone don hormone abé adama de bédela mais il va soro hormone de revient spécifiquement musula min ka cha musula ka temeka ni wéré beke sawé ka musula développé na ma fo œstrogène don hormone ni o chara muso jelila iba e ka fo le facteur d'odé mimiseka ala sama o challenge la o be doni tamasiri doy atamasiri doy djumani musumani ka ka kuli juna iba depuis santane kli ala kuli depuis santane kli simbolenu do wayira ka fo aka hormone mimijela apika barake tru apika barake tru mena est-ce que okumenina abe kolosiri akumenina est-ce que froid de dit amaka hormone ka bara doya wa bo ayira la ko froid ufana be kololo la se mo ma cancer puna ou de contraception o froid ayira la ka fra ko be cancer fana la se mo ma donc colocide de beke aleka la halala o colocide nuna am tla kana dashuma donc facteur de fana be nantsika fo yele mo la o facteur génétique ina fo tien na ma famola chugala nokwela iba e kafo bundala iba soro nunuka bundala il y a sur tamas très dobi qui sont uniques à eux. Oriti. Il veut donc abonder il y a sur yefugu dodo. Il y a sur très dobi bien jula. Mais après ça que din dobi bangi ou te que yefugu mais ni génération flana don na din ogra yefugu kana balila o kada ka très tamas très bien. Donc au cancer flana obi. Ou bien sur na do amafo spécifiquement gène chamama ke mais gène mi mi no ka telia no ka chaka ke ou de BRCA1 BRCA2 bon bamana kana toté be famté toula donc no lu muté là ou facteur de mi maké ou muté li fana il va ka fo sekel do bi ou ba yira ka fo ka muté là ka sur cancer ti là amafo consultation onco génétique kada ka gène ne do. Donc, aux consultations, on a analysé que ni aux gènes mutés là avec don. Au-delà, malasurana, un mouillé, en tenant trop folle que, ou aux consultations et jamais développer une douleur, avec un faux mutation qui era, bon, aux mutations qui era moins évoqué c'est ça. Donc, trop aussi qu'à l'aller, le risque est élevé à l'écarté, car d'un mutilé là. Donc, staff ou émis décidé qu'on a chinté, donc aller faire un chin flabétique. Sur son consentement, il faut une mastectomie prophylactique. Il y a un gène qui est là. Solution de fana bewo de mastectomie prophylactique kashin retike kabui ma foma donc aux solutions proposées là ayake mais na note kera unani shinore na ma fo chirurgie de reconstruction mammaire kan ne plastie kake plastie soit kacha comme tanga temi donc au proposer là donc à sona shintikera kada ga shintike fana ga blatu ishima koroba donc ishintike solution de proposer là solution mato allez, si elle le fait, elle va accepter sa féminité. Donc, aux solutions proposées avec Imazou, il a la sona, elle a fait la mastectomie de propriété, de prophylactique.
Gabouyo, abe kururewa, walma gelu, abe manifeste, iba don tuko di kafoko ni rede bon banaye. Kurure doa, geli de doa, walma abe na tuko di.
Donc, aya ni fochoum na, bouyi, anouya définition d'amene, anjora sirala. Donc, kouma la surana, ni aller dans la farce ou la farce dénaturée de avec une cascade farce ou faire ta sera normal fait pour qu'il y a développement à que aller boire nyagami bon au nyagami ni na avec 90% sous forme de masse ni kourou avec une kourou de mais cancer d'obi il va sur avec gel là mais kourou te au cancer ou fanabi ou avec gel là mais kourou te mais à chamana avec kourou de ce chien là comme on a témoin avec cours de sécrétion sinon ali chi ni a bichi en a dépistage qu'on a là il va jeli bo o jeli ni tara sécrétion avec dire avec faut cancer bi là ka sur cours de chi na donc abela a tre courir mais chamana avec cours de ka chaya o de la ma fo en a prévention qu'on a là ni tla la chi dig dig là il va chi nous bichi et c'est ni ji ya là ni ji ni jeli de il kan ta sécrétion que est-ce que ni cancer te kadaka ji a jeli là ma ça c'est pas normal. Donc à chamana avec un kourou de chine na kra kourou de chine avec chine mine ka chine re bo atchoula ka bayelema ka bo atchoula donc alebe chama kata are ka chouela mini farchou ka développement normal tekli donc ola no ke la kuma la surana até tout euro drone avec ta farchou fon refé ou de aller re ka danger ça a tellement mis beau euro de là. Car la banato la na euro dominé avec tout euro là, mais allez tout euro là, allez vous faire farce au fond. Tu vois des faits. Au fond d'oeil du même nom c'est aussi des. Comme le zéro voilà, fond fond voilà, bien voilà, colo fana voilà. Donc na taro de là ou là maîtriser les cagelles. Car la charna na taro la euro mi, soit à donner jilisera la kata ici qui faut euro là. Donc ou là maîtriser les cagelles. Donc faut qu'elle veuille gueule euro là. Donc à ma foi des phases métastatiques.
Madame Diko Aminata Diko abe boin kelalila abe sanjuli popi
e ni asanduri amba kelalila
aka wilika jo konana na abe bara suku nyonike
ba me bara mununke we sensibilisation sur les réseaux sociaux on le fait constamment am clarata parce que on a constaté que tout est concentré à Bamako. Donc depuis l'année dernière, nous nous sommes décidés à sortir hors de Bamako parce qu'à Mekam, nous sommes à Tchamambebo, village où nous sommes. C'est tout récemment et qu'on a commencé à voir, à travers les sensibilisations, on a commencé à voir des cas à Bamako. Sinon, la plupart des cas que nous recevons, au Bébébo, au village, nous donc, nous nous sommes dit, bon, pourquoi ne pas aller vers ces gens-là? Parce que très souvent, c'est un stade très, très avancé. Donc, du coup, nous nous sommes décidés, en début d'année 2023, consacrer notre temps dans les villages et pour sensibiliser. Et ce qui nous a permis d'aller à Kalana. Donc là-bas, on a passé une journée. Avant ça, on a une sage-femme. Parce que nous sommes dit, Kata, aller passer une journée, sensibiliser, dépister quelques femmes et revenir. On n'a pas fait assez. Donc nous nous sommes décidés à faire venir la sage-femme de la localité ici pour une formation. Une formation qui est à l'hôpital Gabriel Touré là. Au service gynécologique. Donc après, elle est repartie. Là, nous nous sommes décidés à partir à travers le soutien de quelques partenaires en Serakata. On a passé une journée, on a sensibilisé, on a dépisté quelques femmes. Et le même jour, on a eu un cas de cancer, mais c'était le cancer du col de l'utérus qui a été évacué à Bamako. Au coffret, on a laissé les intrants. En tarani baraké miné munu e anyu tuyno pour que sage femme ka continue ka ka baraké. Donc avec elle nous sommes convenus de faire le dépistage chaque vendredi. Donc chaque vendredi avec dépistage ke les femmes sont déjà informées avec dépistage ke elle fait 8 à 9 femmes par jour. Donc
nous sommes checking à tam so
konanto exactement à bout de ke donc quand même, cette sortie nous a permis de dépister 100 femmes dans la zone. Et dans la même zone, on a eu 3 cas. Bon, il y a un cas.
Bamanaka.
Aux zones, il y a un mousso, ça va de soro. Quel est l'effet chimbo nebala? Doinfana, flak, takunye et wolonou bouye. Voilà. Donc, doinere, wolonou bouye takera vendredi temene. Le vendredi, le 20 octobre, tout récemment. Mm-hmm. Donc, Amina a évacué Kana Bamako pour les soins.
Et Natara et Oyoron Natogoda, nous avons un marabolo, nous avons un banabarato,
À travers la sensibilisation, Antarani, docteur Fatoumata Matroma Sidibé, elle comprend bien Bambara, elle a bien expliqué la maladie, les facteurs. Donc, Moussou Sonna, elles ont accepté. Sinon, avant, Alni Banaboula, Kata et docteur Solaratou Yerelaje, c'était un peu compliqué. Ancien coup, la famille Fana Rafouko, Banamindo, na Ayera Djona, Abseka Fourake. Donc, Oyato, Achama Sonarana, dépistage là.
Alors, Madame Faye Kadiatou Kante, ton mémé, l'association Les Combattantes du Cancer et Ounyamouroye, et quand tu es à ce que tu m'as mené à
toi? Tu es en 4 février 2016.
Barak, tu m'as mené à quoi?
Ambi sensibilisation, ambi dépistage, à quoi on a là? Même au informé cancer, quoi? Car il y a un lacafo, cancer, il y a un lacafo, il y Et quand on a dit que ça n'a pas donc un mot pour que nous soyons fait, qu'à claque à autopalpation, il y a des signes de goût de goût à mon yéra moussou là à mon attaire au euro, cognon ou d'ingouliou, banni euro à manini kungouti ou fait, moussou bidalaje euro à manini kungouti ou fait, n'aime c'est kakuma donc nous et madame à mes moussou la sensibiliser cancer cola. Kasin dugu chugu nyairu la amba ira la muso bekanga sula ambu nyairu la comme ça ati balika soro de mabato na yira juna abi abaye ibali sintigama abi balisa yala kwa awo ani dépistage ananga partenaire ala nanga partenaire sababu ami dépistage ke
abo o bara munun ke keno kan muso be témoignage du monde o be sera du monde fo au nyana o bara nunun ke tola yala chama ba don aga jete minola yala muso chama be banay don yala o ba don ni aye minen kan an ku shi yoro minan muso chama bo don wa
bo muso chama be banay don men ka foko d'autres sur la fraquelle de dos ou tout don sinon boni ou bébé bouin don anyere ni campagne ni konna la comme madame ya fa chukumna an fana taranta ke brosu di kono kati commune rurale ambindi amaklaere yoro alibi ne tunga ngaki ya ko emission na kene mata awo donc ami commune rurale ou kono ami ka nga fenke anaya kuma fo doba fo awo ay ne re kam ni soro ntumba akoro doktoro sula ay ni keta ha doba fo abe anga mogo dola me abani me kata doktoro sula akoko abone ndu donc amba anyefu nyana kwa ibado abu interessere parce que abe tienna du ko na du ko nunu ko no de anga ni tay ngona anyi kada mamu soro c'est trop ko mama kla fo lanse ka fem fo ala sino anyi sin daboni wolunu dabon dama mu soro c'est trop. C'est trop. Wana dun fora fana kamenali u be body jama be body kana parce que wa don bon ba do ko bondo e ke abe ka ravage ke u fi no kwa.
Alors docteur banay abe évolué abe latagne farkolola e wati jolle kono banabato ere mana kurin don aire la banay abse ka sanjule ke atigila yana fura ke lu be ka ba e traitement nono be ka ba évolution be se ka sanjule ta da madina.
Iga ñiningali ni a fam ko sebe ni ayi mine de a
o na yi mine
ko e ho ayi la ko
cancer be ela amase e bana e resta d'avancer le mabana ko ni majuga ka sa tri bora kala majuna ka foko bana imbe ala abse ka evoluer mo ko faro ibse ka bana in kun yire la ka se foko ati joli ma wali mana do na ro mina dron e tigelu be boloda o wati ula wala saka ba frakeli barana abana yere be evoluer san kono adama de far la wati joli kono.
Il y a des gens qui ont déjà le cancer, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. Et puis, à fois qu'elle fait, il faut qu'il y ait des gens qui ont fait. Avec l'évolution, il y a des gens qui ont fait. Il dépend de la maladie de la stade. Il dépend de la réunion de la.
Furakeli yere bara be choko di anga jamana kono yala la soro kadia
furakeli la soro kadi bibina kadaka anga doktoro so ba fin me bibina kanseri furakeli kela ba bela jelena bibina wafana owe la sigimi ke nama fuku réunion de concertation pluridisciplinaire wa doktoro so banu bela jelena o réunion koro de jumay nga kuma ko modika kadaga ni cancer yimine abe jatimine abe stade djumane la abe damne stade folo la stade 1 fo kata stade 4 stade yodi donc stade 1 fro ketcho ani 2 otekele 3 fana wotu wala 4 fana wotu wala bon stade 4 na ira la ko misalala ko bana sero yoro la bana abina fo bana tara isigi atara jasigi fofu wala ubi atara jasigi biena ou bien pour le semaine. Donc, on a fait stade 4. Donc, on avancera. Donc, nous, on a mis notre travail, nous, on a souvent un traitement palliatif. Donc, on a fait un travail de fraquette. Quand on a fait un travail, on a fait un travail, on a fait un travail, ou bien, ni a fait un travail, on 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 a mena jas gila la kelin fla abino kerefe ina fo presenti bora ka fo chumna abe opere ka boka ba fro kro bolono ibota ama fo immunotherapie aba kena ka ba meno te nasro asgiro ka cha doira fo vona doira biena doira kulo semana doira kulula o ka kele o konna ama fo traitement palliatif économie de devenir fraude pour que a progression na tele atubuni aka bagafara mais il ni doctoro bion bolo frakel la mais ni stade enedo amata roshi a chamana staffu ba décider bon est-ce que ni stade 1 est-ce que analyse biologique do bi amolu ke pour ga profil la est ce que cancer djuguma de do ba cancer do bi a profil ka djugu wolu bi donc nous ou la djira ka fo côté stade 1 do docteur ka iron konala avec fo a aine opéré donc opération manake a sou la synthétique stade 1 avec bodron ko fe avec radiothérapie ke yoro mi bora o no la chimatique mais cancer ke wa kenara o jabi manana si sama jabi laje staff de fana wa de sidi jabi ni munira est ce que frakel o rekan ka ko fe wa o be frakel banawa o be dépend cancer profil la donc o te don tant que ni jabi mana se ka bo se se le ke rola mais me fi o mo stade 1 a gachala ibisi ka opération nga sur ma chimiothérapie reke
a robi wala kasore wala kasore mo ke quoi chimio de mais ko chimiothérapie ko ka djugon ala soro li fana manoro o be chogo di bibi na nga jama na ko
chimiothérapie la soro li ka no bibi na be fambe fe chimiothérapie ale cancer frakeli sendoy mi joro ka bu bibi na ko sebe kadaka ni cancer stadi avancera itsigata igirin kibitatike cancer curieux c'est gaïe cancer curieux t'es un centimètre quand mais va sur un à kafari avec stade 4 là mais à t'es un centimètre quand il va sur un gouloumine na un gouloumine dron al na sur un cadre à ma foco t'es tamasirin mais il na fo présenter ka sensibilisation à ma foco na un gouloumine dron il va y kafo au stade 4 dit donc nous à kéro ici ça et mana y kafo un centimètre dedans il va au opération en gros curumant bon vraiment erreur singa ira docteur la et chimiothérapie wa kuru fleni et siga opéré mais quand ta opéré le il va sur un T4 T1 2 3 4 donc c'est un T4 et man ta opéré donc chimiothérapie de beke jaguya quand a droit la jere akafari donc chimiothérapie de beke o jaguya di no kera o jabi mana mindi staff wa décider est ce qu'a ta opéré wa donc na kanata opéré une opération wa décider staff pour décider ou la ta opéré wafana alni un sentiment de rumeur man noro golo la man noro fou il a une femme qui a foutu on a T1 ou T2 c'est vrai et chirurgien cancer opération qu'elle a et bien c'est qu'à opérer mais man a opéré il veut présenter staff de là
mon
cliente banane frappé il veut présenter staff là mais nous va piquer que l'ouf on avait qu'un mais mes radiothérapie que l'ouf on avait qu'un avant présenter ah ni veut donc n'a qu'à opérer dit bébé va décider et cliente a décidé qu'à foutre opération qu'elle a où est le problème alors ni kelen ki be decision dans le bien de ke wala chamana bibina ame franyo nga decision ta ka frakel ke o fana ga questiona a frakel bi ke doctor so ba bela tigela me gela ro djumane imi fe ga ro fo wodi a frayere kadaga a frate ka soro na te ka soro muni do yake a warde ka cha gouvernement ya subventionné ame gouvernement fo ko sebe me a subvention minke subvention koro de do il n'a faut que mi war mi somu mi voté sans ça population tiara il va sur au somu te ka se ka bolike donc nous te ka se ka bolike a frabe gela mouma na vrai que ta frasa pharmacie na aka gela de oncologue de ba jete mine e ka fin profilé du mané aller de pharmacie décider il va sur et tank fura habita ben wa tama curriculum ou ben wa moi mais va sur ni ta ou ta ben wa segma ou te kelé oncologue de ba do aka ka fro ki se pigiri mi se bego donnage au gouvernement mis subventionné sans taraligné fait au banajuna si on était oncologue médical youi allez pas se débita sa formation avena nous c'était moromi il va refroquer le gela ou datu tama fo afraga gela chimiothérapie ka gela sur de ni war de tin a kuma de kacha donc ou datu association beulule ne gajo ka keleke chokumina ni bulu fara nu tama be sika no ya chokumina ni fana ou ka keleke sinodi
yala ambe e cancer to e sinabon comme vitesse insine no kambo hake do nga jama no na be muso hake minabi yala o dado ne ndo
bo par an a jati min no ka foka be 2000 et quelques 2000 et quelques par an
ba flani 2000
ka wala ni wala ni ba flani ke me wala 2450 comme ça 2450 ka par an
d'accord madame diko e ka yeta ye jumendi e bana in fura kali kola ina fo docteur ya fo chogo mena ko fura aka gelen ko sebe jamana be dota langa alu la fura ko ni la soro liman ko kuma do la bana bato ma aw mun be wili ka jola keneka o ya ofana ka yeta iwa
effectivement ni an fana ka yeta e docteur ya be fo donc o la ma ni ni partner ou fi ou ka la djeka en demé ou ka état demé parce que comme l'a dit le docteur ils ont subvention corps de dos il y a plus de population encore et avec la sensibilisation muso bigata dépistage là, donc to fara la jamaka, il y a moins de fonds pour ça. Donc amani ni état fait ou subvention il laje nous c'est ka do fara ka akadan et partenaire fana munum be no ou ka laje nous sera ka do ke partenaire do be no munum bi ka demelike fena et ponger. Maintenant, na au partenariat nous sera ka soro dans des autres structures sanitaires à Canada et FM hôpital non madro, parce que souvent on a des cas qui nous viennent des régions du nord. On a eu un cas à Tigibor à Tigiku Memenaka. Donc elle avait tous les problèmes du monde à Gao, ce n'était pas possible, ou là-bas Taranaï au Niger, elle est décédée là-bas. Donc car là ni quoi nous sera à décentraliser quand hôpital nous bega autonomie d'ouma et fourani fait un d'ouma, sincèrement chamambe bo banaina.
Oui, c'est ça, Madame Faye. Et fait fourakali ko labi la majume ne kanga do fourakali la soro li la kanyeshin banabatoma.
Adamne la folo. Ou ka centre de ke centre cancer femme be ke yoro kelimuna par exemple dobe bodu do la kana ina na folo jatiki la koy problème wa ibita analyse do ke ro do la ibita do ke ro do la ibita do ke ro do bitu yala yala la entre les labos et les hôpitaux adun site odun fana site ta musaka ko kasoro frakel dun fana madame ne folo. Donc nan tu centre soro ima banabato manana abeka ke yoro kelena radiothérapie chimio la chirurgie tout abeka ke yoro kelena obe mo ko lafia ko sebe. Ensuite madame Diko ya fochi ko na ka centre ke dans les autres régions. Le fait que banabato be bo région nakana a kololo ka bon ali famika cancer fraquelte yoro kelene a dormani kalu woro di ebe boy de unkoro ebe bi che koro kana kalu woro a conséquence ka bon fembe ba konna la fembe ba konona na donc na tu mise ka ke region be konona na vraiment moko tu mi lafia. Et puis radiothérapie kilini bi mali kono kilimpi pour tout le Mali, on est plus de 20 millions non kasoro normalement 1 million ou de kanga radiothérapie kelen soro 1 million de personnes une radiothérapie, mais 20 millions pour une seule radiothérapie nya bala o kadro de. Donc nous radiothérapie fana tumise ka ke région do kononana o tumise ya anga oncologue, on n'a pas assez d'oncologue au Mali. Au Mancha 5 Mancha 5 atalemba sisi 5
ya aha docteur Abib qui est décédé donc ils sont
5 pour tout le Mali. Donc ni utumiseka médecin blakata formation ke ukata bar formation ke sur le cancer kana utumisonga fsa yako sebe kwa
docteur Karim Konate yala banai au fe afrakele mbani ko sekeseke lukera ka foko banai bana possibilité be ka foko bana ka rechute to katila
possibilité bi waka chafana adoy jumani bo iko kwa frakeli ko ka ba bon pour y ara fam facilement madame Faye abora ka fo radiothérapie yoro banay radiothérapie joro ba de bala a joro ba de banay na kadaka ayira la ka fo fefe me stade 3 là presque stade 1 ou 4 fois 4 là radiothérapie de joro ba bela kadaka ni stade 1 jetimne il va faut quitter chintre il va conserver donc ni chin conserver obligatoirement radiothérapie kanga ke pour que banay ngana se kana il veut opération ke bana mais radiothérapie devait ko fe opération noka pour que banay ngana se kana avec chin to iradi aba iradi jumane ka radio rayon bla akan ou veut que séance par séance donc ou est obligatoire de donc il va y avoir radiothérapie joro bala kada kana make banay me se kana il ko ma jabi do fle ay ra la fana minu ta sera fo stade 4 ma ou bien 3 la ni ou chimio ke folo ko fe ka sura opération ke ou lu fin yi opération ke ko fe ou ka radiothérapie ka opération ko fe malgré que chinte gara sintigɛli nɔ u kan ka radiotherapi k'o yɔrɔ la pour ke bana in kana segi ka na an be caaman ta ye bana be segi ka na a dɔ yɛrɛ b'a fɔ opérasiɔn ma ɲɛ opérasiɔn ɲɛna dɛ mais ni y'a expliqe banatɔ ye e ka furakɛli ma bani i opérela radiotherapi kan ka kɛ mais radiotherapi ma kɛ bana be segi ka na don ni y'a ɲɛfɔ ye hali n'a sigila ka na c'est un événement vraiment malheureux mais a bena faamu k'a fɔ ne ka furakɛli kuma ban mais ni m'a expliqué ka ɲɛ u b'a fɔ opérasiɔn ne ma ɲɛ alors que opérasiɔn furakɛli ma ban radiotherapi kan ka kɛ opérasiɔn kɔfɛ bon bi o radiotherapi i n'a fɔ la présidente de la commandante ale y'a fɔ cogo min na a tɛ ka fonctionner mais a be yen radiotherapi min b'an bolo a ka dɔgɔ a ɲɔgɔn n'a ka dɔgɔ sous-région na yan dernière génération de don a be yen maintenant a mago bɛ fɛn dɔ la pour que a ka fonctionner an tɛna an dar'olu bɛɛ la mais an bɛ fɛ a ka ɲɛnabɔ joona
au
fait voilà rapidement a installé là au portail voilà présenté nous yɛrɛ kun taara wagati dɔ la ani ministre portail min sisan a fɔra ko rayon b'a traverser les rayons minnu b'a traverser a bɛ kɔlɔlɔ lase population sigida minnu bɛ a kɛrɛfɛla la donc fo ka portail dilan qui est adapté rayon t'a traverser donc o information de fɔra an ye donc ko portail de changer voilà ante ay dɔgɔtɔrɔ de an t'olu domaine dɔn mais a fɔra ko de kan ka changer voilà wari de kan ka bɔ ka a portail dilan wa bon an kɔni t'a dɔn radiotherapi kɔni a bɛ fɔ ko wara kunkolo kɔni b'i bolo kɔni a kukala kɔni o kɔni ye dɔrɔn i ka a minɛ dɔrɔn k'a fɛngɛ sinon a baara banna ka ban radiotherapi kɔni installé la yɔrɔ o yɔrɔ portail kɔni hali ni wari bɛ don a la a man ka gɛlɛya a man ka gɛlɛya ka d'a kan n'i y'a jateminɛ cancer tɔw bɛ ka fɛngɛ kɔlɔlɔ min b'u kan vraiment n'i y'o jateminɛ ɲɛ bɛ siɲɛ a ma quoi
Madame Diko Aminata Diko et bi cancer tɔw mɔgɔ bɛ jumɛn de la u mɔgɔ bɛ dɛmɛ jumɛn de la ka bɔ sigida la mɔgɔw yɛrɛ yɔrɔ u mɔgɔ bɛ assistance sugu jumɛn de la ka fara furakɛli ma socialement mɔgɔ bɛ se ka mun de kɛ ka ɲɛsin u ma
bon socialement mɔgɔw kan k'u dɛmɛ mɔgɔw kan k'u dɛmɛ psychologiquement parce que c'est des gens qui souffrent à l'intérieur et très souvent cas dɔw bɛ muso minnu bɛ fɛn sina bon bɛ muso minnu na qui vivent dans les grandes familles. Parce qu'elles sont malades, elles continuent à faire la cuisine. Donc, il faut tout là, fougarou. Parce que, c'est des maladies, tu ne veux pas que les autres sachent. Ils t'y sont exposés. Mais il y a des gens qui savent, mais qui continuent à maltraiter ces gens. Souvent, c'est des gens qui sont délaissés. Quand on prend le cancer du col de l'utérus, il y a beaucoup de femmes qui m'ont fourou Sara. Et par rapport au cancer du sein, tout récemment, le samedi, lors de notre conférence, c'était sur la radiothérapie aussi, j'ai été approchée par une dame qui était enseignante dans une école école Karamogo de 20 ans avec école la école Karamogo là mais cancer et sina bon ya mine ou ya genga bo para la parce que bana imbala adun kone mako bana imbala la o male bale aka ka barake kale beta aka para la air de pause nous na beta ka chimio na traitement ok mais malheureusement ou ya genga bo para la on est en train de nous battre pour qu'elle puisse rentrer dans ses droits donc an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bana min do personne n'est à l'abri a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ a kun bɛ fɔ an ɲɛna ko n'i ye san 50 sɔrɔ de bana in b'i sɔrɔ an terimuso min banna elle était dans la trentaine donc denmisɛnnin dɔw bɛ yen tout récemment sur une télévision on a vu une jeune dame qui avait 25 ans bana in b'a la u y'a sin kelen tigɛ donc an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u janto ɲɔgɔn na aider surtout ces femmes-là à surmonter ces moments difficiles.
Madame Faye, quand janto et sina bon banabato lo fane hakline socialement mukanga ngi ko fara madame makaka
ambaye chama ka furu bi tien akoso chebu abandoné katamso reta demi bika ka kla ka duska sifana kika luti tanyo ko fe o donc vraiment amayena chew fe o ka banabato topoto ou topoto ani di mi ñu ko fe ni jala ji na nga mi ñu ko fe quoi période do de dou abé ari absika arrivé bella absika arrivé bella anana ci ko na absika teme ne yi muso abandonné ko parce que ka mangene na kene yara dou wa ke ci ko jume idi umba
anga bi tem ko metali ke min kan o octobre rosé ale kalo e mina wala kerangrene umbe ke wala saka bon kele wala saka barin ke antien wele bla karim konatema ale chirurgien oncologue madame faye kadiatou kanté association les combattantes du cancer ale o nyamoye madame diko aminata diko ale solidariste 223 mboga cheboye anga keneka ne mariam kulibale ne de débat présenté ala bena imirana kilo mai café neka karafe otumbe num jire bolo ale ni ajara tu traoulé. Aunice aga fleli kunyuma na kwa lameli kunyuma na au kame wakati wereni alasana.